Forumas. Ramunė Balčikonienė, Dovilė Zozaitė. Pripažinti nelygstamą mokinio vertę. Mažiausi teigiami poslinkiai mokyklos bendruomenės požiūryje į neįgalius vaikus. O kaip tik nuo teigiamų nuostatų ir turi prasidėti įtrauktis. Deja, daugumos pedagogų požiūris nėra palankus, kartais net tėvai daro spaudimą, kad tokio vaiko klasėje nebūtų, rašo peticijas mokyklos vadovybei. Ne pačiomis linksmiausiamis mintimis dalinasi Švietimo mokslo ir sporto ministerijos HMSM bendrojo ugdymo departamento švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, paklausta apie didžiausias problemas, su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai bendrojo ugdymo mokyklose. Įtraukusis ugdymas tai galimybė visų negalių, tarp jų ir regos vaikams visoje specialiosios mokyklos, rinktis bendrojo ugdymo įstaigą esančią arčiau šeimos ir namų. Lietuvoje yra apie 14 800 vaikų su negale. Trečdalis jų mokosi specialiosiuose mokyklose ir šis atskirtį signalizuojantis skaičius ženkliai per didelis. Kad vaikui būtų užtikrintas kokybiškas įtraukusis ugdymas nuo darželio iki universiteto, turi bendradarbiauti paslaugų teikėjai, neįgaliųjų organizacijos, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos bei tėvai. Deja, kol kas glaudaus ir efektyvaus bendradarbiavimo įtraukiojo ugdymo procese trūksta. Dėl nepakankamo pasirengimo priimti vaikus su negale ir suteikti jiems reikiamas paslaugas kenčia visi mokiniai. Todėl nekokybiškas įtraukusis švietimas lemia visų vaikų ir ypač tėvų susipriešinimą, sako pozicija rašte vyriausybei, jau įsako Lietuvos negalios organizacijų forumas. Įtraukties problemos Lietuvos mokyklose. Šeibokienės tvirtinimu, bendrojo ugdymo įstaigos turi laiko pasiruošti priimant specialiųjų poreikių vaiką. Apie neįgalaus vaiko ateimą mokyklos informacija gauna gana anksti, kovo balandžio mėnesiais. Tada dirbama su bendruomenė, įtraukiami mokytojai. Didžiausias krūvis tenka vaiko gerovės komisijai, kuri modeliuoja, koks bus individualus pagalbos vaikui planas. Būtinai įtraukiama ir šeima, o jei vaikas vyresniųjų klasių turi dalyvauti ir jis pats, kad suvoktų, kokia pagalba bus teikiama ir kaip vyks ugdymo procesas. Kad minėtų mokyklos pastangų neužtenka, patvirtina reali situacija pačiuose ugdymo įstaigose. Švietimo sistemai trūksta lankstumo, juk kas kart iškyla vis kitokių sunkumų. O klasėje 20-28 vaikai įvairaus temperamento, skirtingų gabumų dalis jų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Kaip mokytojui visiems skirti dėmesio? Ir pasitaiko, kad vietoje 3 užduočių neįgalus mokinys atlieka 1. Visa klasė mokosi iš vienokio vadovėlio, o nematantis vaikas iš kitokio arba iš jokio. Neregys moksleivis nelanko informatikos pamokų, nes neįdėktos reikalingos kompiuterinės programos arba negali naudotis brailio eilute, nes jos tiesiog neturi. O kur dar individualaus mokymo plano sudarimas, nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas, atskirų dalykų dėstymo metodikos, nepamatuoti tėvų lūkesčiai arba problemų neigimas, prestižinių mokyklų sindromas, mokinių atranka pagal akademinius gebėjimus. Nėra suvokimo, kiek daug sveikasis mokinys gali gauti, matydamas, kaip kitoks vaikas įveikia sunkumus, atranda naujas patirtis. To neišmokys jokie vadovėliai, apibendrina Šeibokienė. Vis tiek pavienių sėkmingos integracijos atvejų pasitaiko. Vienas jų Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje. Čia besimokantis, prasčiau matantis moksleivis turi mokytojo padėjėją, gauna tiflo pedagogo pagalbą, jo ugdymu labai rūpinasi tėvai. Nori įsitikėti, kad tokių sėkmingų istorijų tik daugės. Tačiau dar reikia įveikti daug kliūčių. Viena iš jų – vadovėlių ir kitos ugdymosi medžiagos brailio raštų stoka. Šiuolaikiniuose vadovėliuose apstu vizualinių elementų, todėl juos pritaikyti brailio raštui ypač sudėtinga. Būtų paprasčiau, jei leidinys vadovėlio statusą gautų tik tuomet, kai turėtų elektroninę neregiams pritaikytą versiją. Belektų jį tik atspausdinti iškiliuoju raštu. Dar viena opi – socialinė ir psichologinė problema. Mokytojo padėjėjais dirbantys neįgalaus moksleivio tėvai. Nuolat ir visur lydimas mamos, vaikas nesusiranda draugų, neįsilieja į klasės gyvenimą, neišmoksta nerašytų bendravimo taisyklių. Anksčiau baimintasi, kad vaikai perglobojami specialiosiuose įstaigose, tačiau, lyginant su nuolatine mamos globa, seniai internatai buvo tikra savarankiškumo mokykla. Ten vaikai ir grindis patys plaudavo, ir aplinką tvarkydavo, ir vėlyvą vakarienę pasigamindavo, ir net šokius susiorganizuodavo. Pritardama minčiai, kad šeimos vaidmuo be galo svarbus, Šeibokienė pristato planuojama švietimo įstatymo pataisas. Numatome įvesti jau dvi pareigybės. Tai mokinio padėjėjas, kuris paskatintų vaiko savarankiškumą, ir mokytojo padėjėjas, kuris padėtų mokytojui ugdymo procese. Šioms pareigybėms kelsime kvalifikacinius reikalavimus, kad pagalba vaikui skatintų jo savarankiškumą. Kada geriau įtraukusis, o kada specialusis ugdymas? Jei pasaulyje būtų atrastas sėkmingas įtraukiojo ugdymo modelis, jį netrukus imtų taikyti visos šalys. Vadinasi, nėra taip paprasta vienareikšmiškai pasakyti, kas geriau įtrauktis ar specialiosios mokyklos. Silpnaregiams bendrojo ugdymo mokyklose sekasi visai neblogai, nors taip teikti ir drąsų, juk neturime duomenų apie didžiąją dalį įtraukties būdų besimokančių silpnaregių. Sudėtingiau visiškai nematantiems. Šiuo metu Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 7 neregiai. Kiekvienas atvejas unikalus – savidžiaugsmai, savirūpešiai. Bendrojo ugdymo mokyklose trūksta pedagogų, kurie galėtų kompetentingai dirbti su skirtingų negalių vaikais. Todėl mokiniai su negale ne visada gauna kokybiškas švietimo paslaugas. Didžiausia nerima kelia vaikai su kompleksinė negale. Jiems kokybiškiausią ugdymo procesą gali užtikrinti specialiosios mokyklos, kurios turi resursų ir pagalbą teikiančių profesionalų, yra įvaldžiusios reikalingas metodikas bei žino darbo specifiką. Tačiau jei šios mokyklos internatinės kartą per dvi savaitės ar kartą per mėnesį į šeimą grįžtantis vaikas patirs institucinės globos nulemtus psichologinius padarinius. Sprendimas, kokią ugdymo formą pasirinkti, gula ant tėvų pečių ir jį lemia kiekvienos šeimos individuali situacija, vaiko negalios sunkumas, jo gabumai, ugdymo įstaigos prieinamumas, jo aplinka ir teikiamos paslaugos. Tiflo pedagogų paslaugų neprieinamumas. Didelė atsakomybė ugdant vaiką, turinti regėjimo negalę, tenka tiflo pedagogams. Paradoksalu. Tačiau 2002-2018 metais Lietuvoje neparengtas ne vienas toks specialistas. Grėsminga situacija galėjo tęsėsi ir ilgiau, jei Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga LAS nebūtų ėmusis atsakomybės. LAS ir Šiaulių universiteto iniciatyva pavyko suburti grupę ir 2017 rudenį Tiflo pedagogų studijos prasidėjo. 2019-aisiais diplomus gavo 7 Tiflo pedagogai, dirbantys tiek specialiojo, tiek bendrojo iki mokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose. A tai reiškia, kad situacija pagerėjo? Nors su Šiaulių universitetu tarėmės dėl iš esmės atnaujintos modernios studijų programos, to pasiekti nepavyko. Verta pasidžiaugti, kad buvo pakviesti keli mūsų rekomenduoti dėstytojai turintys patirties reabilituojant neregius, teigė LAS pirmininkas Sigitas Armonas. Nei HMSM, nei dauguma savivaldybių nesijėmė atsakomybės už Tiflo pedagogų rengimą, specialistus gyvybiškai reikalingus švietimo sistemai finansiškai rėmė LAS. Mes apmokėjome 2/3 studijų kainos 3 pedagogams. Lietuvoje yra 1123 mokyklos ir neaišku, į kurią ir kada ateis vaikas su regos negale. Neįmanoma ir nėra būtina parengti tiek Tiflo pedagogų. Tačiau privalu užtikrinti jų paslaugų prieinamumą kiekvienoje mokykloje, kurios duris praveria neregys. Mokytoja Loreta Viečienė viena iš naujosios Tiflo pedagogų laidos. Ji moko 2 neregius ir 1 silpnaregį savo sūnų. Kai tokie vaikai patenka į klases, nežinai, ko griebtis. Kiekvienas mokytojas sukasi kaip išmano. Mokaisi kartu su vaiku brailio rašto, giliniesi, kokie ugdymo metodai egzistuoja ir jos taikai individualiai. Tai reikalauja daug laiko ne tik ruošiantis pamokoms, bet ir jų metu. Mokiniams, kurie turi ne tik regos, bet ir intelekto negalę, sudėtinga pritaikyti vadovėlius ir kitas ugdymo priemonės. Iki šiol nėra aiškaus mechanizmo, kuris... Na, kur kreiptis, ieškant specialistų, priemonių, metodikų ar bent mokymų. Tačiau yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, LASUS, pagalba neregiams moksleiviams ir juos ugdantiems pedagogams teikianti institucija. Pagalba teikiančios institucijos. Lietuvoje veikia... Dar 4 regėjimo negalę turinčiais moksleiviais ar iki mokykliniais besirūpinančios įstaigos. Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Klaipėdos regos ugdymo centras, Šiaulių Petro Avižonio regos centras ir Panevėžio regos centras Linelis. Skirtingai nei visoje Lietuvoje veikiantis ir tiesiogiai iš HMSM finansuojamas LASUS, šie centrai yra išlaikomi savivaldybių ir veikia tik atitinkamų savivaldybių teritorijose. Ypatingai platų paslaugų spektrą teikia Klaipėdos regos centro centras ugdymo, galintis pasirūpinti tiek regėjimo problemų turinčių kūdikių, tiek sutrikusio regėjimo senjorų. Visa tai įmanoma dėl brandaus Klaipėdos miesto savivaldybės požiūrio. Ilgus metus specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams teikiantis LASUS vis labiau keičiasi, siekdamas atliepti augančius mokyklų bendruomenių ir neregių vaikų bei jų tėvų poreikius. Beveik 10 besitęsiantis LAS bendravimas su LASUS ir atsakingais HMSM pareigūnais ima duoti rezultatų. Visos trys institucijos pagaliau mato aiškiai suderintą LASUC viziją. Tai turi būti visoje šalyje veikiantis, modernus ne tik kvalifikuotų specialistų ar metodinių išteklių, bet ir fizinių resursų centras su stipria technologijų ir priemonių baze, organizuojantis seminarus, kvalifikacijos kelimo renginius bei išvažiuojamąsias konsultacijas. Bendrojo lavinimo mokyklos galėtų iš šio centro skolintis mokymo priemonės, taktilinius žemėlapius, gaublius, erdvinius, astronomijos ir chemijos maketus, kurios yra labai brangius. O šiuose mokyklose besimokantys neregiai atvyktų į LASUC kelių savaičių ar kelių mėnesių laikotarpiui, kad pagilintų specifines žinias brailio rašto, ypatingai muzikos, chemijos, matematikos, orientacijos ir mobilumo taktilinių piešinių suvokimo. Po truputį judant šios vizijos link pakeisti LASUC įstatai. Šis centras, įstaiga, turintis ilgametę patirtį, specialistus, puikią materialinę bazę, gali padėti įveikti bent dalį įtraukųjį ugdymą lydinčių problemų. Sėkmingai įtrauktis ir mokytojo atsakomybė. Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai turi galimybę įgyti žinių, reikalingų dirbant su regos negalę turinčiais vaikais. HMSM pedagogų veiklos skyriaus vyriausiai specialistė Teresa Aidukienė informavo, kad Tiflo pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa parengta dar 2015 metais. Kiekvienas mokytojas turi teisę rinktis šią 40 valandų programą. Specialiųjų mokyklų pedagogams yra privaloma pagal kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat ją turėtų rinktis mokytojai dirbantys bendrojo ugdymo įstaigose su neregiu ar silpnaregiu, bei norintys tobulinti savo kompetencijas. Programą vykdo akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, pedagogų rengimo centrai kartu su mokytojų švietimo centrais. Deja, šios funkcijos negali vykdyti LASUC, nes kol kas centras nėra akredituotas kvalifikacijos tobulinimui. Aidukienė pabrėžia, kad pedagogo darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių yra neatsiejamas nuo pedagogų etikos. 2018 m. birželio 11 dieną švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu buvo patvirtintas pedagogo etikos kodeksas, kuriame išdėstyti pagrindiniai pedagoginės etikos principai. Pagarbos, teisingumo, žmogaus teisių pripažinimo, atsakomybės, sąžiningumo, atidos ir solidarumo. Atsakomybės principas reiškia, kad pedagogas privalo siekti žinių, tobulinti savo kompetenciją, nes tik tai leis sąžiningai ir kokybiškai atlikti savo darbą, atliepti kiekvieno mokinio poreikius. Klasėje yra mokinys turintis regos negalę, vadinasi, pedagogas privalo aiškintis, kaip pritaikyti ugdymo procesą, kad negalia jam nebūtų kliūtis. Vadovautis šiais principais asmeninis pedagogo siekiančio tinkamai ir kokybiškai atlikti savo pareigas, didinti profesijos prestižą ir pasitikėjimą šalies švietimo sistema, įsipareigojimas ir garbės reikalas. Jų pažeidimas užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kitose teisės aktuose, reglamentuojančiose pedagogo veiklą. Visi pedagogo elgesio ir veiklos principai įvardyti pedagogo etikos kodekse tarpusavyje glaudžiai susiję. Argi teisingumo ir pagarbos principas nereiškia, kad mokytojas priima kiekvieną vaiką, taip pat ir neregi, pripažindamas jo nelygstamą vertę. Kokybiškas įtraukusis ugdymas Lietuvoje kol kas retai pasitaikantis reiškinys. Tai nutinka dėl dviejų pagrindinių dalykų. Žinių stokos, tai įmanoma pakeisti, sukūrus vieningą informacinę sistemą ir aišku mechanizmą, kaip kuriuo atveju turėtų elgtis mokykla, ir bendruomenės nuostatų neįgaliųjų vaikų atžvilgių. Pastaroji problema dėja sprendžiasi lietai ir sunkiai. Planuojamo švietimo įstatymo pataisos privers visas mokyklas atverti duris neįgalėsiams vaikams, tačiau kas paskatins atverti jiems širdis? Be galo svarbu pažinti kitokius vaikus, pripažinti juos, įsileisti ir aukti kartu su tais, iš kurių visi turime ko pasimokyti. Nuotrauka. Tiflo pedagogų pagalba regos sutrikimo turintiems vaikams turi svarbios įtakos integruojantis į bendrojo ugdymo mokyklas. Pedagogės ir jos konsultuojamo vaiko ir mamos nuotrauka. Šviesiame moderniame kabinete stovi trys žmonės. Maždaug 7-9 metų berniukas, jo mama ir tiflo pedagogė. Jie visi žiūri į priešais juos esantį kompiuterio ekraną. Berniukas ir mama stovi į skaitytoje pasisukę kairiojų profilių, abu pasilenkę žiūri į monitorių. Berniukas šviesių plaukų, vilki šviesų megztinį. Jo mama šviesių plaukų iki pečių, apsirengusi juodai baltai dryžuotą suknelę ilgomis rankovėmis. Šalia jų taip pat pasilenkusi stovi pedagogė ir modama dešiniosios rankos pirštu žiūri į monitorių. Moteris vidutinio amžiaus įskaitytoje atsisukusi priekinę kūno pusę. Ji pravėrusi lūpas, galbūt kažką pasakoja. Kairėje rankoje laiko knygą. Moters plaukai tamsus ir trumpiai įvilki tamsų švarką. Šalia kompiuterio ant stalo guli didelis, plokščias įrenginys. Jo priekyje trys apvalūs dideli mygtukai. Ant įrenginio plokštumos guli pageltę klevo lapai. Už mamos nugaros antrajame nuotraukos plane matyti ant sienos esančių kablių pakabintos striukės.